From the conference center.
Ми ведемо трансляцію 178-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору «Скинні». Посадові особи і члени церкви приїхали з усіх куточків світу, щоб отримати поради і настанови від своїх церковних провідників. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communication. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде Томас С. Монсон, президент церкви.
Thomas S. Monson, president of the church.
My brothers and sisters,
мої брати і сестри, починаючи цю першу загальну сесію 178-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, ми передаємо особливі вітання членам церкви та друзям по всьому світу, які разом з нами беруть участь у роботі цієї конференції. Ми вітаємо генеральних авторитетів, генеральне президентство допоміжних організацій, які присутні на цій конференції. Ми вдячні багатьом телевізійним і радіостанціям, а також супутникам і кабельним системам за допомогу, надану ними на засадах громадського служіння, щоб донести цю конференцію до великої аудиторії багатьох регіонів світу. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору «Скинні» під керівництвом Мека Уілберга та Еда Томпсона з органом Клей Крістіансен та Ендрю Унсворт. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Стоїть гора Сіон». А тепер ми з радістю послухаємо гімн «Спокутар Ізраїля». Потім вступну молитву прочитає старійшина Шейн М. Боуен, сімдесятник.
Ти мене, Ісраїле.
Our Father in heaven, at the beginning of
this Батько, на початку цієї конференції ми смиренно схиляємося перед Тобою, виражаємо свою любов і вдячність. Батько, ми вдячні за відновлення Євангелії в цей розподіл Джозефа Сміту. Ми вдячні за відновлення священства. Ми вдячні за 12 апостолів, перше президентство і президента Монсона. Дай йому сили і влади використовувати ключі від імені членів церкви всього світу. Ми вдячні, Небесний Батько, за народи землі, за благословення, які у нас є, за можливість запечатувати сім'ї на час і на всю вічність. Батько, ми молимося, щоб ми могли слухати сьогодні те, що буде сказано на конференції, і розуміти це через Святого Духа. І щоб ми мали мужність робити те, що нам буде сказано робити. І про це ми молимося смиренно в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you.
Дякую. Зараз я із задоволенням виступлю перед вами. Після цього хор заспіває гімн «До тебе серцем лину я». Після завершення співу до нас звернеться старішина Елтон Перрі з кворуму 12 апостолів, після чого ми почуємо виступ сестри Сільвії Хаорет, першого радника в Генеральному президентстві Товариства допомоги. Потім до нас звернеться старішина Ніл Л. Андерсон з президентства сімдесятників. Мої дорогі брати і сестри, півроку з часу нашої останньої зустрічі швидко промайнули. Робота Господа невпинно просувається, і багато чого сталося за цей час. У мене була можливість разом з радниками та іншими генеральними авторитетами освятити три нові храми. Курітібі, Бразилія, Панамі, столиця Панама, та у Твін Фолз, штат Айдахо. Тепер у світі діє 128 храмів. Напередодні освячення кожного храму проходили грандіозні культурні заходи. В Курітібі, Бразилія, 4330 членів церкви, що належать до цього храмового округу, заповнили трибуни великого футбольного стадіону. Співають хор 1700 голосів, яких супроводжував надзвичайно надихаючу програму, що складалася з пісень, танців і відео. Дув вітер, міг піти дощ. Я молився і просив Небесного Батька зглянутися з милістю на тих, хто так старанно готувався до нашого заходу, і чиї костюми і декорації будуть пошкоджені сильним дощем чи вітром. Він зглянувся на цю молитву, і поки тривав концерт, дощу не було, але пізніше того вечора пішла злива. Історія церкви в Бразилії була зображена в піснях і танцях. Особливо зворушливою була сцена пам'яті старішини Джеймса і Фауста та Уільяма Гранта Бергертера, які служили місіонерами в Курітібі в 1938 році. Коли на великих екранах з'явилися їхні фотографії, трибуни зайнялися радісними вигуками. Підсумовуючи, можна сказати, що то був чудовий захід. У столиці Панами, ввечері напередодні освячення тамтешнього храму, ми спостерігали за виступом майже 900 молодих людей з усієї країни. Убрані в барвисті нарядні костюми, вони танцювали і виголошували послання про сім'ю, товариство і віру. Ми дізналися, що вони репетирували свої наміри цілий рік. Вони приїхали з таких віддалених місцевостей, як острови Сан-Блас та регіон Чангу і Нола, що на північному сході Панами. Для молоді Сан-Блас дорога до столиці морем, сушою зайняла 3 дні. Культурний захід був грандіозним і надихаючим. Готуючись до свячення нашого останнього храму, Twin Falls, місцеві члени церкви спорудили на ярмарковому майдані в місті Файло, штат Айдахо, величезну сцену, прикрасили арену зеленою травою та іншими декораціями, в тому числі великим водоспадом, що представляв Шошонський водоспад, місцеву визначну пам'ятку, що знаходиться в кількох мілях від нового храму. У вечір концерту на Майдан вийшло 3200 юнаків і дівчат, махаючи блакитними і білими стрічками і перетворюючи його на подому великої бурхливої річки. Концерт названий «Жива вода» з Євангелії від Івана, 4 розділ, вірші 10 і 14, поєднав молодь 14 колів з нового храмового округу. Танцями і співом вони показували свою залежність від живої води Спасителя в духовному житті і залежність від гірських струмків і річок у повсякденному житті. Ми, хто міг спостерігати за цим концертом, були натхнені і отримали урок. Я прихильник таких концертів. Вони дають нашій молоді можливість брати участь у чомусь дійсно незабутньому. Дружні стосунки та їхні спогади залишатимуться з ними навіки. Наступного місяця, після масштабної конструкції, буде повторно освячено храм у Мексико. У найближчому місяці буде завершено будівництво інших храмів і пройдуть дні відкритих дверей і церемонія свячення. Цим ранком я із задоволенням оголошую про те, що ділянки землі для п'яти нових храмів вже є. І в наступні місяці і роки храми будуть побудовані в таких місцевостях. Калгарі, Алберта, Канада. Кордоба, Аргентина. Район Грейт Канзас-Сіті. Філадельфія, Пенсильванія. І Рим, Італія. Брати і сестри, наші місіонери, які служать по всьому світу, продовжують шукати тих, хто прагне істини, які закладені в Євангелії Ісуса Христа. Церква стабільно зростає, що відбувається вже понад 178 років з моменту її організації. За останні півроку у мене була можливість зустрічатися з керівниками та представниками органів влади деяких країн. Ті, з ким я спілкувався, добре ставляться до церкви та її членів. Вони співпрацюють з нами і люб'язні до нас. Однак ще є частини світу, де наш вплив обмежений і де нам не дозволяють вільно ділитися Євангелією. Як і президент Спенсер В. Кімбл понад 32 роки тому, я закликаю вас молитися про відкриття тих територій, аби ми могли ділитися з людьми радістю Євангелії. Коли ми тоді молилися на прохання президента Кімбла, ми бачили чудеса, країна за країною, колись закриті для церкви, відкривали свої двері. Так буде і зараз, якщо ми будемо молитися з вірою. Мої брати і сестри, ми прийшли сюди вчитися і знайти натхнення. Дехто з вас є новими членами церкви. Ми вітаємо вас. Дехто переживає неприємності, випробування, розчарування, втрати. Ми любимо вас і молимося за вас. Наступні два дні ви почуєте багато виступів. Можу запевнити вас, що промовці молилися про те, чим саме їм слід звернутися до вас. Вони були натхнені небесами, звертаючись до них по допомогу і спрямування. Наш Небесний Батько знає про кожного з нас і наші потреби. Сповнімося ж Його Духа, беручи участь у цій 178-й піврічній генеральній конференції церкви. Я щиро молюся про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Those of us who have been around a while,
ті з нас, хто вже трохи пожив на землі, а ми історично вірні нам прожили вже тривалий час, помітили певні закономірності у земних випробуваннях. Це чергування хороших і поганих часів, злетів і падінь, періодів радості і смутку, часів достатку і бідності. Коли життя робить поворот у непередбаченому і небажаному напрямку, ми іноді відчуваємо напруженість і тривогу. Одне з випробувань цього земного життя полягає в тому, щоб не дозволити напруженості і перевтомі позбавити нас найголовнішого – здатності вистояти під час життєвих негараздів, залишаючись при цьому позитивними, навіть оптимістичними. Можливо, коли наварюються труднощі, випробування, нам слід звертатися до таких слів Роберта Браунінга і закарбувати їх у своєму розумі. Найкраще чекає попереду. Ми не можемо передбачити всіх труднощів і життєвих негараздів, навіть тих, які чекають нас за наступним рогом. Але маючи віру і надію, ми знаємо без тіні сумнівів, що Євангелія Ісуса Христа є істиною, і найкраще чекає попереду. Пам'ятаю один період надзвичайної напруженості у своєму житті. На роботі виникли проблеми, і у цей же час у моєї дружини виявили серйозну хворобу. Це був один із тих часів, коли я відчував, що супротивник розпочинає фронтальний наступ проти мене і моєї сім'ї. У ті дні, коли було важко долати напруженість і тривогу нашого неспокійного життя, Ми з дружиною знайшли спосіб розрядити ситуацію. Ми їхали машиною до місця, що було за кілька миль від нашого дому, щоб на якийсь час забути про проблеми, поговорити, морально підтримати одне одного. Тим місцем було Волденське озеро. Це невеличке красиве озеро, розташоване посеред лісу. Коли у моєї дружини було достатньо сил, ми гуляли навколо озера. У ті дні, коли їй було важко ходити, ми сиділи в машині і розмовляли. Волденське озеро стояло для нас особливим місцем, щоб зупинитися, поміркувати і зцілитися. Можливо, цьому сприяла його історія, його зв'язок з зусиллями Генрі Девіда Торо відокремитися від світу на кілька років. Він проповідував простоту. Він проповідував простоту і показав, як можна поновити сили, якщо життя стає надто складним. У березні 1845 року Таро вирішив переїхати на берег Волденського озера і прожив там 2 роки, намагаючись зрозуміти суть життя. Він оселився на невеличкій ділянці землі, що належала його хорошому другові Ральфу Уайлду Емерсону. Придбавши старенький будиночок у працівника залізниці, він його розібрав, і з колод, що залишився від будинку, доповнивши їх деревиною з лісу, змайстрував невеличкий будинок. Він ретельно вів свої фінансові справи і підрахував, що придбав дім і свободу всього за $28.12. Він посадив город, де вирощував горох, картоплю, кукурудзу, боби, ріпу, з яких годувався. Він засіяв 2,5 акри бобами, і та невелика сума від їх продажу допомагала забезпечувати його потреби. Та сума була дійсно невеликою – $8.71. Торо жив поза часом. У його маленькому будиночку не було ні годинника, ні календаря. Він присвячував час написанню книжок і вивченню краси та чудес природи, яка його оточувала – дерев та шовк і тварин. Він не був затворником. Часто він навідувався до міста Конкорд і запрошував інших до себе додому для духовних розмов. Коли минуло 2 роки, він без шкодувань залишив свій будиночок. Таро вирішив, що проведеного там часу буде достатньо для досягнення своєї мети, яка полягала в тому, щоб відчути духовні переваги простого життя. Він також вважав, що попереду на нього чекають інші життєві пригоди. Настав час рушити вперед і пошукати нових можливостей. Завдяки досвіду, набутому біля Волденського озера, Таро прийшов до висновку, що людині по-справжньому потрібні 4 речі – їжа, одяг, помешкання і пальне. Я б хотів поговорити про кожну з цих основних складових життя та про духовні переваги простого способу життя. Перша складова – це їжа. Як члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, ми володіємо священним знанням, даним через откровення істини щодо взаємозв'язку між тілом і духом. Учення Ізавіт 88.15 стверджують, «Дух і тіло є душею людини». Щоб ми мали і фізичні, і духовні благословення, Господь дав нам закон здоров'я, в якому йдеться про те, яка їжа і речовини є корисними для тіла, а які – ні. За настановами йде обіцяння, що міститься у розділі 89 учення Ізавітів. І всі святі, які не забувають дотримуватися цих слів і виконувати їх, ходячи в послушність заповідям, отримують здоров'я в череві та життєву силу в кістках, і знайдуть мудрість і великі скарби знання, саме сховані скарби, і бігатимуть, і не втомлюватимуться, і йтимуть, і не слабшатимуть. І я, Господь, даю їм обіцяння, що ангел знищення пройде повз них, як повз дітей Ізраїля, і не вб'є їх. Немає кращої поради стосовно слова мудрості за ту, що міститься в брошурі заради зміцнення молоді. Там сказано, Господь заповідав вам добре піклуватися про своє тіло. Для цього дотримуйтеся слова мудрості, яке знаходиться в ученні Завітах, розділ 89. Споживайте корисну їжу, регулярно займайтеся фізичними вправами і достатньо висипайтеся. Роблячи все це, ви залишаєтеся вільними від шкідливих звичок і маєте контроль над своїм життям. Ви отримаєте благословення здорового тіла, кмітливого розуму та провідництво Святого Духа. Будь-які ліки, хімікати або небезпечні методи, які використовуються для створення сенсаційних відчуттів або кайфу, можуть зруйнувати ваше фізичне, розумове та духовне здоров'я. Це стосується наркотиків, ліків, які відпускаються за рецептом або без нього, і неправильно використовуються, а також господарчих хімікатів. Ми не хочемо завдати шкоди нашим земним тілам, бо вони є даром від Бога. А за великим планом щастя нашого Небесного Батька, наші духи воз'єднаються з нашими безсмертними тілами. Ще одна основна потреба – це одяг. Простий спосіб життя, який приносить духовні благословення, потребує простого і скромного одягу. Наш одяг і зовнішній вигляд повідомляє іншим людям про те, ким ми є, і також впливає на наші вчинки. Якщо ми одягнуті скромно, то запрошуємо Дух Господа, який стає нам щитом і захистом. Тенденції жіночої моди у світі завжди мали крайнощі. А останнім часом здається, що модельєри намагаються пошити дві чи три сукні з тієї кількості тканин, якої вистачає лише на одну. Більшість із них відрізає забагато з верхньої, а також з нижньої частини жіночого одягу, а іноді вони економлять ще й на середній частині. У чоловічій моді також переважають екстравагантні фасони. У мій час такий одяг вважали неакуратним і невідповідним. Я впевнений, що дуже легковажний одяг може завжди супроводжуватися легковажними манерами. Багато з вас докладає надто багато зусиль, щоб ні одягом, ні зовнішнім виглядом, ні на кого не бути схожим, привертаючи тим самим, як вважає Господь, сумнівну увагу. В історії з книги Мормона про дерево життя були люди, вдягнені надзвичайно красиво. Вони насміхалися над тими, хто скуштував плід дерева життя. Слід звернути увагу, що ті модники – і глузії з великої просторої будівлі несуть відповідальність за те, що збентежили багатьох, які, у свою чергу, засоромившись, відступилися на заборонені дороги і зникли. Президент Елден Таннер застерігав нас такими словами. Скромність у одязі – це характеристика розуму і серця, яка основується на повазі до себе, до інших і до Творця всіх нас. Скромність є відображенням смирення, ввічливості, дотримання норм моралі. Нехай батьки, вчителі і молодь у відповідності до цих принципів і керуючись Святим Духом обговорять особливості одягу, зовнішнього вигляду і особистого стилю, та пам'ятаючи про свободу волі, візьмуть на себе зобов'язання і виберуть істину. А зараз звернемося до третьої необхідності, згідно з Торо, необхідності житла. У газетах можна побачити багато статей про нинішню житлову кризу. Я пам'ятаю, що майже на кожній генеральній конференції церкви нас заохочують жити відповідно до наших статків. Невеликий дім сусіда через дорогу, а наш прибуток має визначати, який дім ми можемо собі дозволити. Президент Геберт Грант якось сказав, з раннього дитинства, з часів Брігама Янга і до сьогодні, я слухав, як з цієї трибуни зверталися чоловіки і переконували людей не брати в борг. І я впевнений, що недотримання цієї поради є причиною величезної більшості проблем у наш час. Один з найкращих способів вести скромний образ життя – це виконувати пораду, яку ми часто чуємо. Жити з остатками, уникати боргів і заощаджувати на чорний день. Ми повинні застосувати і розвивати навички заощадливості, працьовитості, економності та помірності. Якщо сім'я правильно використовує свої фінанси, то вона не виплачує проценти, а заробляє їх. Остання необхідна річ за Таро – пальне. Ми часто чуємо про пальне й енергію, високі ціни на них, обмежені ресурси і про нашу небезпечну і непрогнозовану залежність від постачальників, а також про потребу в нових і економних джерелах енергії. Я залишу обговорення цих складних питань керівникам країни промисловності. Та пальне, про яке я хочу говорити, є духовним. Господь дав нам чудовий план того, як повернутися до нього, але для подолання земного шляху нам потрібне пальне. духовне пальне. Ми можемо бути подібними до п'ятьох мудрих дів, які запасли достатньо оливи, щоб супроводжувати молодого після його приходу. А без чого ж неможливо підтримувати достатній рівень духовного пального? Ми повинні здобувати знання про вічний Божий план і про нашу роль у ньому. І тоді, якщо ми будемо жити праведно та підкоримо свою волю волі Господа, ми отримаємо обіцяні благословення. Як навчав цієї кафедри старішина Вільям Бредфорд, бути праведним просто. На кожному кроці свого життя ми маємо вибирати або правильний, або неправильний шлях, щоб іти далі. Якщо ми вибираємо правильно, то в усьому, що робимо, нас підтримують принципи праведності, пов'язані з силою небес. Якщо ми вибираємо неправильний шлях і діємо відповідно до цього вибору, то не отримуємо подібної небесної підтримки або обіцяння. Ми залишаємося на самоті і приречені на провал. Перед самою смертю у Таро запитали, чи примирився він з Богом. Він відповів, ми ніколи не сварилися. Коли ми намагаємося зменшити напруженість, що виникає в житті, нам слід ретельно думати над тим, як шукати шляхів спрощення нашого життя. Прислухаємося до натхненної поради і спрямування, які нам дав Господь у великому плані щастя. Будьмо гідними товариства Святого Духа і прислухаємося до Його підказок, поки ми долаємо цю земну подорож. Будьмо готові до того, щоб досягнути головної мети цього земного випробування – повернутися і жити з нашим Небесним Батьком. Про це моя молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The Lord taught that except the man be born,
Господь навчав, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в Царство Боже. Отже, хрещення необхідне для нашого спасіння. Перед своїм вознесінням на небо воскреслий Спаситель навчав своїх учнів. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. У час відновлення він повторив свій наказ. Отже, вас покликано сповіщати покаяння цьому народові. Господня церква має відповідальність проповідувати Євангелію у світі. Це основи місіонерської роботи і обов'язок наших місіонерів запрошувати людей прийти до Христа, допомагаючи їм прийняти відновлену Євангелію через віру в Ісуса Христа і Його спокуту, покаяння, хрещення, прийняття дару Святого Духа і витерпівши до кінця. Я хотіла б поговорити і свідчити про важливий вплив і благословення місіонерської роботи в житті навернених, майбутніх поколінь та місіонерів, і про те, як ми можемо брати участь у місіонерській роботі. Коли мені було 14 років, одного чудового серпневого ранку старішина Пріна і старішина Перкінс постукали в наші двері. Вони почали навчати нашу сім'ю про істинну природу Бога. Під час наступних своїх візитів вони навчали нас, як треба молитися. Також вони навчали нас про відновлення і план спасіння. Після третьої чи четвертої нашої зустрічі більшість з моєї сім'ї, за винятком мене і 17-річної сестри Діни, перестали слухати місіонерів. Ми обоє відчули у своїх серцях свідчення Святого Духа і отримали духовне підтвердження, про це, що це послання є істинним. Ми купили собі примірник книги Мормона і почали читати. Щодня після школи ми чимдуж мчали додому, щоб перш за все почитати цю книгу. Поки одна з нас читала, інша нетерпляче чекала до обідньої пори, потім вона поспіхом обідала, і тепер наставала її черга читати, аж поки не приходив час лягати нам спати. Ми відчували величезне задоволення. Ми почали відвідувати церкву і невдовзі попросили охрестити нас. Батько дав на це свою згоду з готовністю, а ось мама відчувала сумніви. Знадобилося більше місяця на те, щоб переконати її підписати дозвіл. У день нашого хрещення вона і наші рідні брати та сестра прийшли вперше до церкви. Мама відчула духа. Почувши наші свідчення, вона підійшла до місіонерів і попросила знову почати її навчати. Через кілька тижнів вона і наша молодша сестра і брати були охрещені. Моє життя змінилося назавжди, і Євангелія Ісуса Христа стала в моєму житті нездоланною силою. Словами не передати глибокі почуття вдячності Господу і місіонерам, яких Він послав у наш дім. Господь благословив мене знанням про відновлену Євангелію, і я відчула настійливе бажання ділитися цим знанням з іншими. Я хотіла бути місіонеркою. Уже через кілька місяців моя сестра Діна і я стали місцевими місіонерами в Сан-Сальвадорі. Це покликання дало нам можливість ходити від дверей до дверей і ділитися радісною новиною про відновлену Євангелію Ісуса Христа, привести багатьох людей до вод хрещення. Прийшов час, і ми обидві відслужили місію повного дня в Центральноамериканській місії. Місія стала мала величезний вплив на моє життя. Я навчилась більше покладатися на Господа, шукати проводу Духа і відчувати надзвичайну любов до дітей Бога. Поглибилося моє знання писань і зросло розуміння доктрин. Також посилилося бажання бути послушною і з точністю виконувати заповіді. Моє свідчення про Спасителя і його нескінченну спокуту зміцніло. Мій місіонерський досвід значною мірою визначив те, ким і якою я є. Місіонерська робота стала моєю пристрастю. Вона більше за будь-що інше вплинула на моє життя і життя моєї сім'ї. Старішина Джефрі Холланд так сказав про вплив місії на його життя. І через 47 років після місії, моя місія означає для мене все. За всі ці 47 років, можливо, був якийсь день, коли я не думав про свою місію. Та я просто не впевнений, чи був такий. Пару років тому моєму онуку Крістіану виповнювалося 8 років, і він готувався до служби хрещення з великим піднесенням. Він спитав свою маму, чи можу я бути одним із промовців і розповісти історію про своє навернення. Коли я спитала у нього, чому він хоче, щоб я це зробила, він відповів: «Бабусю, це так важливо. Чи розумієш ти, що якби ти тоді не прийняла Євангелію, я б не міг охреститися. Я навіть не був би тим, ким я є». Я не знаю, чи усвідомлюють місіонери, наскільки далекосяжні мої наслідки їхньої роботи. У моїй сім'ї благословення Євангелії торкнулися тепер 4 поколінь. Чи не сказав президент Хінклі, що коли ми спасаємо дівчину, ми спасаємо покоління? Наш шлюб з чоловіком запечатаний у храмі. І ми маємо 8 дітей. Усі вони вірні члени церкви, отримали ендаумент у храмі. 6 з них уже одружені і мають своїх дітей. Тепер нас вже 34, та це ще не все. І мій чоловік, і я відслужили місію. Наші 2 синів і 3 з 6 дочок також відслужили місію. Усі разом ми допомогли сотням людей в багатьох країнах сприйняти Євангелію. Дехто з тих навернених і їхні діти також відслужили місію. Місіонерська робота – це жива кров церкви. Немає роботи величнішої, немає роботи важливішої. Вона благословляє життя всіх, хто бере в ній участь. Вона буде й далі благословляти майбутні покоління. Ви можете запитати себе, як я можу допомагати в місіонерській роботі? Як саме я можу брати в ній участь? Є 2 фундаментальні істини, які треба вам пам'ятати, долучаючись до цієї роботи. По-перше, майте ясне розуміння, що Бог любить усіх своїх дітей і хоче їхнього спасіння. В Учені Єзевітах 18.13 ми читаємо: «Якою великою є його радість від цієї душі, що кається». По-друге, наше послання про Христа і його відновлену Євангелію – найважливіший дарунок, який ви можете дати. Як наголошується в посібнику «Проповідуйте мою Євангелію», місіонерська робота має 4 напрямки – пошук зацікавлених церквою, навчання і хрещення, товаришування з новими членами церкви і товаришовенні навчання малоактивних членів церкви. Кожний член церкви, діти, молодь і дорослі, можуть допомагати в одному, якомусь чи в усіх цих напрямках роботи. Почніть з того, що станете хорошими сусідами і добрими друзями. Подавайте приклад праведності і доброти. Нехай ваша посмішка випромінює любов, спокій і щастя. Живіть життям, зосередженим на Євангелії. Далі будьте більш конкретними у своїх місіонерських зусиллях. Дозвольте мені подати кілька ідей. Ви можете брати дві чи три, які вам підходять найкраще. Якщо у вашій сім'ї є діти, допоможіть їм підготуватися до місії. Готуйтеся до місії самі. Запрошуйте членів сім'ї та друзів послухати місіонерів або відвідати церковні збори або заходи. Ходіть разом з місіонерами додому до зацікавлених церквою або запрошуйте місіонерів навчати членів церкви у себе вдома. Запрошуйте людей на свої домашні сімейні вечори. Запрошуйте людей у центр сімейної історії або допоможіть їм у генеалогічних пошуках. Передавайте місіонерам дані про тих, хто хоче зустрітися з ними. Члени церкви можуть бути найкращим джерелом такої інформації. Діліться своїм свідченням і віруваннями з друзями і родичами, які не належать до церкви. Шукайте нагоди бути ближчими іншим людям. Товаришуйте із зацікавленими Євангелією та новонаверненими. Докладайте максимум зусиль, щоб знайти тих, хто прагне істини. Якщо члени вашої сім'ї або друзі служать на місії, пишіть їм листи, повні любові і заохочення, і моліться про них. Ви відчуєте радість у плодах ваших трудів. Більший ентузіазм до місіонерської роботи зміцнить увесь ваш приход або філію. Уся церква відчує наслідки вашої роботи. Коли наша дочка Марджі була у другому класі, вона запросила свою найкращу подругу піти з нею в початкове товариство. Обом'їм дали завдання взяти участь у презентації на причасних зборах. Батько дівчинки в минулому вже відмовлявся від зустрічей з місіонерами. Але коли Марджі з'явилася в його домі з кількома церковними брошурами, він уважно вислухав її прості пояснення та свідчення про Джозефа Сміта і перше видіння. Він не лише дозволив своїй дочці і далі ходити у початкове товариство, але й дозволив їй слухати уроки місіонерів і охреститися. Разом з дружиною він був на хрещенні. Ми всі можемо брати участь у місіонерській роботі. Це Господня робота, і Він допоможе нам її виконувати. Його Євангелія має дійти до кожного народу, і ми можемо бути знаряддям в Його руках, щоб благословляти життя інших, ділячись з ними Його істиною. У цьому процесі ми будемо мати великі благословення. Ми – діти люблячого Небесного Батька. Він послав свого Сина відкритий шлях, щоб ми могли жити з ним вічно. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Разом з вами я радію тому, що ми є членами Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. По всьому світу, коли президент Монсен повідомив нам про нову новину, про те, що буде побудовано 5 нових храмів, це дуже чудово. На кожному континенті, у великих містах і маленьких селах, ми є величезною сім'єю віруючих. Разом ми розпочали наш марш до вічного життя. Це подорож з подорожей. Ми йдемо вперед, узявши на себе ім'я Христа, маючи рішучість служити йому до кінця. Незважаючи на те, що у нашому житті відбувається багато подій, схожих на сьогоднішню, які сповнені духовної сили і підтримки, усе ж трапляються дні, коли ми відчуваємо свою невідповідність і непідготовленість, коли в нашу душу входять сумніви і збентеження, коли нам важко знайти для себе духовну опору. Наша перемога, як учнів Христа, частково визначається тим, що ми робимо, коли такі почуття з'являються. Майже 40 років тому, розмірковуючи над труднощами місії, я відчув усю свою неспроможність і непідготовленість до неї. Пам'ятаю, як я молився. Небесний Батько, як я можу служити на місії, якщо знаю так мало? Я вірив у церкву, але відчував, що мої духовні знання були дуже обмеженими. Коли я молився, до мене прийшло відчуття. Ти не знаєш усього, але знаєш достатньо. Це запевнення додало мені сміливості зробити наступний крок – поїхати на місію. Наша духовна подорож – це справа всього життя. Ми не знаємо всього на початку. Або навіть на самому шляху. Наше навернення відбувається крок за кроком, рядок за рядком. Перш за все, ми закладаємо фундамент віри в Господа Ісуса Христа. Ми цінуємо принципи і обряди покаяння, хрещення і отримання дару Святого Духа. Ми постійно дотримуємося свого зобов'язання молитися, з готовністю слухатися і свідчити про Книгу Мормона. Книга Мормона – це могутнє джерело духовного живлення. А потім ми залишаємося непохитними і терпеливими на шляху земного життя. Часом Господня відповідь буде така: «Ти не знаєш усього, але знаєш достатньо. Достатньо, щоб виконувати заповіді і робити те, що є правильним». Пам'ятаєте слова Нефія? «Я знаю, що він любить своїх дітей, проте я не знаю значення усього цього». Якось я відвідав одну місію на півдні Європи. Я прибув туди в день, коли один молодий місіонер після настійливої вимоги збирався повернутися додому. У нього вже був і квиток на наступний день. Ми сіли з ним в домі президента місії. Місіонер розповів мені про свої труднощі в дитинстві, погані успіхи в навчанні, переходи з однієї сім'ї в іншу. Він щиро розповів мені про свою нездатність вивчити нову мову. Потім він додав: «Брате Андерсоне, я навіть не знаю, чи Бог любить мене». Коли він сказав ці слова, я відчув, як у мій дух увійшло ясне і сильне почуття. Він знає, що я люблю його. Він знає це. Я дав йому говорити ще кілька хвилин, а потім сказав: «Старійшина, я співчуваю вам і згоден з більшістю того, що ви сказали, однак в одному я мушу вас виправити. Ви таки знаєте, що Бог любить вас. Ви знаєте, що Він любить». Коли я говорив йому ці слова, той же дух, який говорив мені, говорив і йому. Схиливши голову, він заплакав. «Брате Андерсон», – сказав він, – «я таки знаю, що Бог любить мене. Я знаю це». Він не знав усього, але він знав достатньо. Він знав, що Бог любить його. Ця безцінна частка духовного знання виявилася достатньою, щоб його сумніви були замінені вірою. Він знайшов сили, щоб залишитися на місії. Брати і сестри, у всіх нас бувають моменти, сповнені духовної сили, моменти натхнення і відкровення. Ми повинні зберігати глибоко у своїй душі. Роблячи це, ми тим самим збираємо, так би мовити, домашній духовний запас на моменти особистих труднощів. Ісус сказав, що ми маємо бути рішучі у своїх серцях, щоб ми могли зробити те, чого Він навчить і що Він накаже нам. Кілька років тому у мого друга загинула у жахливій катастрофі юна дочка. Надії та сподівання були зруйновані. Мій друг відчував, що не перенесе цього горя. Він почав запитувати себе, у що ж він вірить. Мати цього друга написала мені листа, в якому запитувала, чи можу я дати йому благословення. Поклавши руки на його голову, я відчув: віра – це не лише почуття, це рішення. Йому потрібно вибрати віру. Мій друг всього не знав, але він знав достатньо. Він вибрав дорогу віри і послуху. Він став на коліна. Його духовний баланс відновився. Відтоді минуло кілька років. Зовсім недавно я отримав листа від його сина, який зараз служить на місії. Лист був сповнений великою вірою і свідчення. Читаючи цей чудовий лист, я бачив, як сильно благословило наступне покоління те, що батько вибрав віру в такий важкий для нього час. Виклики долі, труднощі, запитання, сумніви – усе це частина нашого земного життя. Але ми не залишені на самоті. Як учні Господа Ісуса Христа, ми маємо доступ до надзвичайно великих духовних резервуарів світла й істини. Страх і віра у нашому серці не можуть співіснувати. Ісус сказав: «Не лякайся, тільки віруй». Ми робимо ці важливі духовні кроки упротяж років знову і знову. Ми починаємо бачити, що той, хто сприймає світло і залишається в Богові, сприймає більше світла. І те світло яскравіше і яскравіше, аж до дня досконалого. На наші запитання і сумніви приходить відповідь, або вони не так вже нас турбують. наша віра стає простою і чистою. Ми знаємо, що ми вже знаємо. Ісус сказав, коли не станете як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне. Хадлі Пей зараз уже 7 років. Хадлі народилася із тяжким порушенням слуху. Щоб дівчинка хоч трохи чула, треба було зробити складну операцію. Потім її батьки невтомно проводили з нею навчання, аби допомогти їй навчитися розмовляти. І Хадлі, і її сім'я з готовністю пристосовувалися до її глухоти. Якось, коли Хадлі було 4 роки, вона з мамою стояла в черзі до каси в магазині. Вона озирнулася і побачила хлопчика, який сидів у інвалідному візочку. Вона помітила, що у хлопчика не було ніг. Хоч Хадлі й навчилась говорити, однак їй важко було контролювати силу свого голосу. Вона голосно запитала маму, чому у хлопчика немає ніг? Мама тихенько і просто пояснила їй, що Небесний Батько створив усіх своїх дітей різними. Добре, відказала Хадлі. Потім, несподівано, Хадлі повернулася до хлопчика і сказала, «А ти знаєш, що коли Небесний Батько створив мене, мої вуха не чули? Це робить мене особливою. Він створив тебе без ніг, і це робить тебе особливим. Коли прийде Ісус, я зможу чути, а в тебе будуть ноги. Ісус зробить все так, як треба. Коли не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне. Хедлі знала достатньо. Ісус є Христос. Він воскрес. Він наш Спаситель і Викупитель. Через пророка Джозефа Сміта було відновлено його священство на землі. Його пророком тепер є президент Томас С. Монсен. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз хори зібрання заспівають гімн «Дійте, Боже, ідіть до нас». Після завершення співу до нас звернеться старішина Маркос А. Дукайті, сімдесятник. Після нього виступить старішина Далін Хаокус з кворуму 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Правду чини».
This is the 178th semi-annual General Conference.
Ми ведемо трансляцію 178-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Good morning, dear brothers and sisters.
Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Я відчуваю глибоку радість і вважаю за честь виступати перед вами сьогодні. Я молюсь, щоб Бог скеровував мої слова, і щоб Його Дух міг бути з нами, аби той, хто проповідує, і той, хто сприймає, могли розуміти один одного і могли напучуватися і зусилятися разом. 2 червня 1940 року, на мою думку, є дуже важливим днем в історії моєї сім'ї. У цей день мій батько хрестився і став членом церкви. У листі до свого батька старічний Джек Макдональд, один з тих місіонерів, які хрестили мого батька, описав той день такими словами. Минула неділя була особливо прекрасною. Ми, місіонери, вирушили до затишного місця на березі річки у сільській місцевості. І там старішина Джонс і я, старішина Макдональд, виконали наше перше хрещення. Ентоні Айдукайтіс увійшов у крижану воду і став членом церкви. Усе було дивовижно. Небо було настільки блакитним, а природа настільки спокійною, такою зеленою, такою прекрасною, що жоден з нас не міг стримати відчуття присутності якогось вищого впливу. Коли ми з нашим новим членом церкви пішки поверталися додому, він сказав, що не може навіть описати словами, наскільки чудовий для нього цей день, і наскільки буквально він відчуває себе новою людиною. То було наше перше хрещення, але ні я, ні будь-хто інший не мають у цьому заслуги. Своє навернення він здійснив сам. Та подія змінила історію мого життя. Не певен, чи міг мій батько передбачити мудрість свого вчинку, але я люблю його за те, що він зробив у той день. Він помер понад 30 років тому, але я шануватиму і благословлятиму його ім'я вовіки. Мій батько – литовець за походженням, але народився у Шотландії. Ще в молоді роки він переїхав до Бразилії. Його здатність розмовляти англійською мовою прискорила його навернення, оскільки він читав книгу Мормона англійською. Тоді ще не було якісного її перекладу португальською. Цей мовний бар'єр став на заваді приєднанню до церкви моєї матері. Але кількома роками пізніше вона це зробила і стала могутнім прикладом відданості іншим і любові до Бога в усій нашій сім'ї. Зараз їй 92 роки, і вона присутня тут сьогодні. Я з великою радістю кажу, що люблю її за її велику відданість. Я також шануватиму її і благословлятиму її ім'я навіки. Я в захопленні від сміливого рішення мого батька хреститися і приєднатися до церкви, незважаючи на обставини, які постали перед ним у той час. Для нього то було нелегко. Його дружина не хрестилася разом з ним. Згубні звички вживання спиртного і паління залишалися для нього значними спокусами. Він був бідним. Його мати була проти його приєднання до церкви і сказала йому, що якщо він хреститься, вона більше не вважатиме його своїм сином. На той час у Бразилії було менше 300 членів церкви, і не було жодного дому зборів. Я дійсно захоплений від рішучості і мужності свого батька. Як він міг прийняти таке рішення, незважаючи на стільки неприємних обставин? Відповідь проста. Це сталося тому, що мій батько читав книгу Мормона. Читаючи її, він пізнав істинність послання відновлення. Книга Мормона є доказом того, що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів є істинною. У посібнику «Проповідуйте мою Євангелію» написано, що книга Мормона є разом з Духом, є найпотужнішим засобом навчання. Президент Гордон Хінклі проголосив, люди, які з молитвою читали книгу Мормона, багаті чи бідні, освічені чи неосвічені, духовно зросли завдяки її силі. Без жодного сумніву я обіцяю вам, що якщо ви з молитвою читатимете книгу Мормона, незважаючи на те, скільки б разів ви її не читали раніше, вона принесе у ваше серце Дух Господа. Ви зміцнитеся у рішучості дотримуватися Його заповідей і отримаєте міцне свідчення про те, що Син Бога дійсно живий. Ці обіцяння здійснилися для мого батька і для моєї сім'ї. Будучи навченим, ми всією сім'єю читали Писання щодня. Ми робили це протягом багатьох років. У себе вдома ми кілька разів прочитали книгу Мормона і продовжимо це робити. Як і було обіцяно, Дух Господа увійшов у наші серця, і ми зміцнилися у рішучості дотримуватися Його заповідей і отримали міцне свідчення про те, що Син Бога дійсно живий. Знаючи про істинність книги Мормона, ви знатимете, що Джозеф Сміт був покликаний Богом відновити на землі Церкву Ісуса Христа. Ви знатимете, що Джозеф Сміт бачив батька і сина. Ви знатимете, що лише одна віра і лише одне справжнє хрещення. Ви знатимете, що на землі сьогодні живе пророк Бога, і що він має усі ключі священства і право користуватися ними, як робив це Петро в данину. Ви знатимете, що Ісус Христос є Сином Бога, і це єдине ім'я, через яке ви можете здобути спасіння. Ви знатимете, що Бог Батько живий, і що Він любить вас. Ви знатимете, що Його план спасіння є досконалим, і у вас з'явиться бажання виконувати обряди, дотримуватися заповідей і витерпіти до кінця. Мене засмучує, коли людина, якій дали книгу Мормона і пояснили все це, відмовляється її читати. Мене засмучує, що деякі люди підпадають під вплив інших людей, відмовляються дослідити цю книгу і відкидають її, як щось непотрібне, так і не взявши участі в запропонованому нею духовному банкеті. Мені це незрозуміло. Це схоже на те, як син або дочка, відділені від люблячого батька, відмовляються читати листа від нього, навіть не відкривши конверт. Ті, хто так чинять, схожі на розпечених малих дітей, які відмовляються навіть спробувати їжу з ніжністю, приготовану для них їхньою мамою. Бог відкриває свою істину, коли люди дотримуються порад Моронія, вміщених у книзі Мормона в Мороній, 10 розділ, вірші 3-5. У посібнику «Проповідуйте мою Євангелію» наведено такий підсумок знов Моронія. Читати книгу Мормона і розмірковувати над її словами про Ісуса Христа. Друге, молитися Богу з вірою в Ісуса Христа, щоб отримати свідчення, що книга Мормона істинна, і що Джозеф Сміт був пророком відновлення. Третє, відверто молитися і мати щирі наміри, що означає, що готовність діяти – відповідно до того, що скаже Бог. Для тих, хто всупереч може сказати, що знати про це неможливо, я свідчу, що ми можемо отримати це знання, якщо будемо достатньо смиренні, щоб робити те, що радить нам Бог через своїх пророків на цій землі. Вірити в протилежне означало прийняти абсурдне уявлення, що Бог не знає, де можна знайти істину, або немає сил явити її нам. Те, що хтось не діяв за обіцянням, вміщеному в цій книзі, не означає, що інші також не зробили цього. Чому я люблю і шаную ім'я свого батька? Тому що мій батько читав книгу Мормона і діяв згідно з вміщеним в ній обіцянням. Чому я люблю і шаную ім'я свого батька? Тому що він не відступив від відповіді, яку отримав, незважаючи навіть на великі складнощі. Чому я люблю і шаную ім'я свого батька? Тому що він благословив моє життя, навіть до того, як я народився, виявивши мужність робити те, що очікував від нього Бог. Я запрошую всіх, хто чує мене сьогодні, читати книгу Мормона і застосовувати обіцяння, яке міститься в ній. Ті, хто це зроблять, знатимуть, що це книга істинна. Я свідчу, що книга Мормона є словом Бога, завдяки цьому я знаю, що Джозеф Сміт є пророком Бога. Я знаю, що він не писав книгу Мормона, але переклав її даром і силою Бога. Я знаю, що Томас Монсон є пророком Бога на землі сьогодні, єдина людина на землі, яка має усі ключі священства і право користуватися ними. Я знаю, що Ісус Христос є нашим Спасителем, і що Він живий і очолює цю церкву. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We live in the perilous times.
Ми живемо в небезпечні часи, про які пророкував апостол Павло. Ті, хто намагаються просуватися тісною і вузькою стежкою, бачать спокусливі обходи з усіх боків. Ми можемо відволіктися, впасти в розпач, втратити завзяття або поринути в депресію. Що ж нам робити, щоб Дух Господа перебував з нами, скеровував наш вибір і утримував вас на цій стежці? У сучасному откровенні Господь дав відповідь у цій заповіді. І щоб ти міг повніше утримувати себе незаплямованим від світу, ходи в дім молитви і піднось свої священні дійства в мій святий день. Бо істина – це є день, призначений тобі, щоб відпочивати від усіх своїх трудів і виявляти свою відданість Всевишньому. Це заповідь з обіцянням. Щотижнево і належним чином беручи участь в обряді причастя, ми отримуємо право на здійснення обіцяння про те, що Його Дух завжди буде з нами. Той Дух є основою нашого свідчення. Він свідчить про Батька і Сина і нагадує нам про все і веде нас до істини. Він є компасом, що веде нас цією стежкою. Це дар Святого Духа, як навчав президент Вудров, є найбільшим даром, яким можна обдарувати людину. Обряд причастя робить причасні збори найбільш священним і найбільш важливими зборами в церкві. Це єдині збори Дня Суботнього, які вся сім'я може відвідувати разом. Обряд причастя та інше, що відбувається під час цих зборів, завжди мають бути сплановано та представлено таким чином, щоб зосереджувати нашу увагу на спокуті та вченні Господа Ісуса Христа. Мої перші спогади щодо причасних зборів пов'язані з маленьким містечком в Юті, де мене було висвячено на діякона і де я брав участь у розношенні причастя. Якщо порівнювати ті спогади з тими причасними зборами, які я відвідую тепер в багатьох приходах, то вони стали набагато кращими. Зазвичай члени церкви благословляють, розносять і приймають причастя в атмосфері тихого благовіння. Ведення зборів, включаючи необхідні об'яви, є лаконічними і шанобливими, а промови є духовними як за змістом, так і манерою їх виголошення. Музика є відповідною, і так само молитви. Це норма. І вона відображає великий прогрес, порівняно з тим, як все це було в мої юні роки. Іноді є і винятки. Я відчуваю, що дехто з підростаючого покоління, і навіть деякі дорослі, ще не сягнули розуміння значущості цих зборів і важливості особистого благовіння та поклоніння на них. Те, чого я за натхненням хочу зараз навчати, адресовано тим, хто ще не розуміє і не дотримується цих важливих принципів, і ще не насолоджується обіцяним духовним благословенням, можливістю завжди мати з нами супровід Його Духа. Я почну з того, як членам церкви слід готуватися до участі в обряді причастя. 5 років тому на всесвітніх зборах навчання провідництва старішина Рассел Нельсон з хворому 12 апостолів навчав провідників священства нашої церкви, як планувати і як проводити причасні збори. Цитую. «Ми згадуємо про його спокуту дуже особливим шляхом», казав старішина Нельсон. «Ми приходимо на причасні збори із скрушеним серцем і упокореним духом. Це і є найважливішим у дотриманні суботнього дня. Ми сідаємо на свої місця задовго до початку зборів. Під час цього спокійного проміжку часу має тихо лунати музика прелюдії. Цей час не можна використовувати для розмов чи передачі повідомлень. Навчайте членів церкви поважати цей час для молитовних розміркувань, коли вони духовно готуються до причастя. Кінець цитати. Коли Спаситель явився нефійцям після свого воскресіння, він навчав їх, що вони мають припинити практику принесення жертв пролиттям крові. Натомість, ви принесете в жертву мені скрушене серце і упокорений дух. Ця заповідь, повторена в сучасному Откровенні, закликає нас причащатися кожного тижня і вказує, як саме нам слід готуватися. Як навчав старішина Нельсон, цитую, кожен член церкви відповідальний за духовне збагачення, що може отримати на причасних зборах. Кінець цитати. У своєму труді «Учіння спасіння» президент Джозеф Філдінг Сміт навчає, що коли ми причащаємось, це є нашою частиною вшанування смерті і страждань Спасителя заради викуплення світу. Цей обряд було введено, щоб ми могли поновлювати свій завіт, служити йому, слухатися його і завжди пам'ятати його. Президент Сміт додає, ми не можемо утримати Духа Господнього, якщо повсякчасно не виконуємо цієї заповіді. Кінець цитати. Одяг, який ми вдягаємо, є важливим індикатором нашого ставлення і підготовки до будь-яких заходів, у яких братимемо участь. Якщо ми збираємося плавати або йти в похід, або грати на пляжі, наш одяг і взуття будуть свідчити про це. Цей принцип стосується і того, у що ми вдягаємося, збираючись причаститися. Участь в обряді причастя подібна до відвідання храму. Наша манера вдягатися вказує на те, до якої міри ми розуміємо і шануємо обряд, у якому будемо брати участь. На причасних зборах, а особливо під час проведення обряду причастя, ми маємо зосереджуватися на поклонінні та утримуватися від участі в усіх інших справах, особливо від такої поведінки, яка може заважати поклонятися іншим людям. Навіть людина, яка починає тихо дрімати, не заважає іншим. Причасні збори не призначені для того, щоб читати книжки або журнали. Молоді люди, це не час для того, щоб пошепки розмовляти по мобільному телефону або відсилати текстові повідомлення. Коли ми причащаємося, то укладаємо священний завіт, що завжди пам'ятатимемо Спасителя. Як прикро бачити тих осіб, які відкрито порушують цей завіт на тих самих зборах, де його укладають. Музика на причасних зборах є важливою частиною нашого богослужіння. Писання навчають нас, що пісня праведних є молитвою для Господа. Перше президентство проголосило, що деякі з найвеличніших проповідей виголошуються саме через спів гімнів. Як це чудово, коли кожна особа, що відвідує збори, приєднується співом до цього поклоніння, особливо співаючи той гімн, що готує нас до причащання. Усі музичні номери на причасних зборах необхідно дбайливо планувати, завжди пам'ятаючи, що ця музика має сприяти поклонінню, а не звеличенню майстерності виконавця. Президент Джозеф Філдінг Сміт навчав, цитую, «Це нагода, коли має бути явлена Євангелія, коли нас необхідно закликати виявляти віру і замислюватися над місією нашого Викупителя і проводити час у думках про спасительні принципи Євангелії, а не про щось інше». Розваги, сміх, легковажність – усьому цьому не місце на причасних зборах святих останніх днів. Ми маємо збиратися в дусі молитви, лагідності, з відданістю в серцях. Кінець цитати. Коли ми робимо це, коли ми об'єднуємося в урочистості, що має завжди супроводжувати обряд причастя і поклоніння на цих зборах, ми отримуємо право на супровід Духа та Його откровення. Саме у такий спосіб ми отримуємо скерування і мир у нашому житті. Воскреслий Господь наголосив на важливості причастя, коли відвідав американський континент і вів цей обряд серед вірних нефійців. Він благословив символи причастя і дав їх своїм учням, а також людям, які зібралися, наказавши їм: «І це ви будете завжди робити для тих, хто кається і хреститься в моє ім'я. І ви будете робити це в пам'ять моєї крові, яку я пролив за вас, щоб ви могли свідчити батькові, що завжди пам'ятаєте мене. І якщо ви будете завжди пам'ятати мене, мій дух буде завжди з вами. І якщо ви завжди робитимете це, благословенні ви, бо ви збудовані на моєму камені. А той серед вас, хто буде робити більше або менше, ті не збудовані на моєму камені, але збудовані на піщаній основі. І коли дощ падатиме, і ріки розіллються, і вітри подують, і вдарять по них, вони впадуть». Причастя – це обряд, який замінив жертви з пролиттям крові та всеспалення за законом Мойсея. Встановлюючи його, Спаситель пообіцяв: «І той, хто прийде до мене із скрушеним серцем і упокореним духом, того я хрещу вогнем і Святим Духом». Зараз я окремо звертаюся до носіїв священства, які виконують обряд причастя. Цей обряд завжди слід виконувати з благоговінням і гідністю. Священники, які підносять молитви від імені присутніх на зборах, мають вимовляти слова повільно і виразно, щоб були зрозумілі умови завітів і обіцяні благословення. Це дуже священне дійство. Учителі, які готують, і деякони, які розносять символи причастя, також виконують дуже священне дійство. Я люблю розповідь президента Томаса Монсона про те, як його, тоді 12-річного хлопчика, єпископ попросив понести причастя одному брату, прикутому до ліжка хворобою, який прагнув цього благословення. «Його вдячність переповнила мене», – казав президент Монсон. «Дух Господа зійшов на мене. Я стояв на священній землі». Кінець цитати. Усі, хто виконує цей священний обряд, стоять на священній землі. Молоді чоловіки, які виконують обряд причастя, мають бути гідними. Господь сказав: «Будьте чистими, ви, які несете посудини Господа». Писання містить застереження щодо участі в обряді причастя тих, хто не є достойними. Безумовно, воно стосується і тих, хто виконує цей обряд. Накладаючи дисциплінарні обмеження на тих членів церкви, які вчинили серйозні гріхи, єпископ може тимчасово позбавити їх привілею причащатися. Те саме повноваження, безумовно, дає право й позбавляти привілею виконувати цей священний обряд. Мої слова щодо важливості носіння належного одягу тим, хто причащається, безумовно, ще в більшій мірі стосується тих молодих чоловіків з Ааронового священства, які виконують будь-яку частину цього священного обряду. Усі вони повинні мати акуратні зачіски і бути скромно вдягненими. У їхньому вигляді та діях не повинно бути нічого, що привертало б до них особливу увагу або б відволікало б когось з присутніх від повної зосередженості на поклонінні та укладанні завітів, які є метою цього священного богослужіння. 13 років тому на генеральній конференції старішина Джефрі Холланд дав цінну настанову цього приводу. Оскільки більшість наших нинішніх деяконів ще навіть не народилися, коли ці слова востаннє звучали тут, я повторю їх заради їхнього блага і заради блага їхніх батьків і провідників. Я хочу порадити, щоб деякони, учителі та священники виконують обряд причастя, коли це можливо, завжди носили білу сорочку. Для священних обрядів у церкві ми часто використовуємо церемоніальний одяг, і біла сорочка може бути ненав'язливим нагадуванням про біле вбрання, яке було на вас у хрестильній купелі, а також про білу сорочку, яку ви невдовзі вдягнете, ідучи до храму, і яку будете носити на місії. Кінець цитати. І останнє. Причастя виконується тільки тоді, коли на це дає дозвіл той провідник, який має ключі від цього обряду священства. Саме тому причастя зазвичай не виконується вдома або на зустрічах всієї сім'ї, навіть коли там є наявна достатня кількість носіїв священства. Ті, хто благословляють причастя, готують його або розносять присутнім на зборах, мають бути призначені провідником, який має або використовує ключі від цього обряду. Я маю на увазі єпископат або президентство коронних учителів або деяконів. Мій дім є домом порядку, проголосив Господь. Що ж нам робити, щоб Дух Господа перебував з нами і скеровував наш вибір так, щоб під час подорожі земним життям ми залишалися незаплямованими від світу і встояли на безпечній стежці? Ми повинні мати право на очищувальну силу спокути Ісуса Христа. Ми досягаємо цього, дотримуючись Його заповіді, прийти до Нього з скрушеним серцем і упокореним духом. І причащатися символами причастя на цих чудових щотижневих зборах, укладаючи завіти, що дають право на дорогоцінне обіцяння про те, що з нами завжди буде Його Дух. Я смиренно молюся, щоб ми завжди робили це, і підношу цю молитву в ім'я того, чия спокута уможливлює все це. Саме Ісуса Христа. Амінь.
Дякую вам, брати і сестра Олред, за натхненні слова. Ми також висловлюємо нашу вдячність хору Скинії за чудову музику, яку вони виконували цим ранком. Президент Діта Ф. Улдорф, другий радник у першому президентстві, буде нашим останнім промовцем на цій конференції. Після виступу президента Улдорфа хор заспіває гімн. Following President Udorf's remarks, the choir will sing, "I need Thee, спасіння, Ти". Потім заключну молитву прочитає старішина Крейг А. Кардон, сімдесятник. І ми зробимо перерву до 14-ї години.
My dear brothers and sisters and friends.
Мої любі брати і сестри. Мої друзі, це чудовий день для нас. Як приємно чути про те, що буде побудовано 5 нових храмів. Це дуже чудовий день для всіх нас. Наприкінці Другої світової війни мого батька забрали до лав німецької армії, і послали на Західний фронт. І моїй мамі довелося самостійно піклуватися про нашу сім'ю. Хоча мені тоді було тільки 3 роки, я все ще пам'ятаю той страшний голодний час. Ми жили у Чехословаччині, і з кожним днем до нас наближалась війна. А водночас зростала і небезпека. Нарешті, лютою зимою 1944 року, моя мати вирішила, що слід тікати до Німеччини, де жили її батьки. Вона зібрала всіх нас, і якимось чином їй вдалося потрапити разом з нами на один з останніх поїздів з біженцями, що прямував на захід. Подорожувати в той час було небезпечно. Протягом усієї подорожі ми чули звуки вибухів, бачили збентежені обличчя, а вічний голод нагадував нам про те, що ми знаходимось у зоні війни. У дорозі поїзд іноді зупинявся для поповнення запасів. Однієї ночі, під час такої зупинки, моя мати поспішила з поїзда пошукати якоїсь їжі для своїх 4 дітей. Коли вона повернулася, її серце охопив жах. Поїзда і її дітей не було. Сповнена хвилювань, вона від усього серця відчайдушно молилася. Вона щосили бігла, шукаючи поїзд по всій великій і темній залізничній станції, рішуче перетинаючи численні колії, надіючись, попри все, що він ще не від'їхав. Можливо, я ніколи не дізнаюсь про все, що сталося в серці і розумі моєї мами тієї темної ночі, коли вона шукала своїх загублених дітей по всій похмурій залізничній станції. Безсумнівно, вона була охоплена жахом. Переконаний, їй спадало на думку, що якщо вона не знайде цей поїзд, то вже ніколи не зможе побачити своїх дітей. Але в одному я певний, її віра подолала страх, а надія подолала розпач. Вона була не з тих жінок, хто сидітиме, склавши руки, і ридатиме через трагедію. Вона діяла. Вона вклала свою віру і надію в дію. Тож, вона мчала від колії до колії, від поїзда до поїзда, доки зрештою не знайшла наш поїзд. Його відігнали до віддаленої частини станції. І там, нарешті, вона знов побачила своїх дітей. Я часто думав про ту ніч і про те, що довелося витерпіти моїй мамі. Якби я міг повернутися у той час і сісти поруч з нею, я спитав би її, як їй вдалося діяти, незважаючи на всі страхи. Я спитав би її про віру і надію, і те, як вона подолала розпач. Хоча це неможливо, принаймні сьогодні я можу сісти біля вас, або біля будь-кого, хто відчуває розчарування, хвилювання або самотність. Сьогодні я хотів би свідчити вам про безкінечну силу надії. Надія разом з вірою і милосердям подібні до ніжок триніжного стільця. Незалежно від того, з якими грубими чи нерівними поверхнями нам не довелось би зіткнутися, вони втрьох стабілізують наше життя. Писання чітко і впевнено кажуть про важливість надії. Апостол Павло навчав, що писання були написані, щоб ми мали надію. Надія здатна наповнити щастям наше життя. Її відсутність, коли бажання нашого серця не реалізується, може стати недугою для серця. Надія є одним з дарів Духа. Це надія на те, що через спокуту Христа і силу Його воскресіння ми воскреснемо до життя вічного. І це через нашу віру в Спасителя. Цей вид надії є як принципом з обіцянням, так і заповіддю, разом з якою з'являється відповідальність, притаманна всім заповідям. Ми повинні зробити надію дієвою частиною свого життя і подолати спокусу втрачати надію. Надія на милосердний план щастя нашого Небесного Батька несе мир, милість, втіху і радість. Надія на спасіння подібна до захисного шолому і є фундаментом нашої віри і якорем для наших душ. Мароній, єдиний, хто залишився живим, навіть засвідчивши повне винищення свого народу, вірив у надію. В останні для нефійського народу дні Мароній писав, що без надії неможливо отримати спадок у царстві Бога. Але чому тоді існує розпач? У Писанні говориться, що має бути протилежність у всьому. Це стосується і віри, надії і милосердя, сумніви, розпач і неспроможність попіклуватися про близьких ведуть нас у спокусу, через яку ми можемо втратити вибрані дорогоцінні благословення. Супротивник використовує розпач, щоб засліплювати серця і розуми задушливою темрявою. Розпач краде у нас усі сили і радість і залишає по собі порожні залишки того, чим колись було справжнє життя. Розпач вбиває прагнення, сприяє хворобам, забруднює душу і омертвляє серце. Розпач подібний до сходів, які ведуть лише вічно вниз. Надія, з іншого боку, подібна до променя сонця, що веде нас вгору і піднімає над горизонтом наших сьогоденних обставин. Вона пронизує темряву, немов яскравий світанок. Вона заохочує і надихає нас покладати довіру на ніжну турботу вічного небесного Батька, який підготував шлях для тих, хто шукає вічну істину в мінливому світі, сповненому збентеження і страху. Що ж тоді є надія? У нашій барвистій мові існує кілька значень і відтінків слова «надія». Наприклад, маленька дитина може мати надію, що отримує іграшковий телефон. Підліток може мати надію, що йому зателефонує близька подруга, а дорослий може плекати просту надію на те, що телефон зрештою вгамується і не дзвонитиме. Сьогодні я хочу свідчити про надію, яка перевищує все буденне і зосереджує нашу увагу на надії Ізраїля, великій надії людства, а саме на нашому Викупителі Ісусі Христі. Надія – це не знання, але, скоріше, невпинне сподівання на те, що Господь здійснить свої обіцяння, які Він дав нам. Це впевненість в тому, що якщо ми будемо жити за законами Бога і дослухатися до слів Його пророків зараз, то отримуємо бажані благословення в майбутньому. Це віра і сподівання на те, що ми отримуємо відповіді на свої молитви. Це вияв довіри, оптимізму, ентузіазму та терпеливої наполегливості. Кажучи мовою Євангелії, така надія є певною, непохитною і дієвою. Пророки давнини казали: тверда надія та жива надія. Це надія, що славить Бога через добрі справи. З надією приходять радість і щастя. З нею ми можемо мати терпіння і зносити усі наші скорботи. На що ми надіємось і на чому зосереджена наша надія? Частіше ми плекаємо надію на певні події, що стануться у майбутньому. Якби ми тільки могли зазирнути за горизонт земного життя і подивитись на те, що чекає на нас у житті прийдешньому. Чи можливо уявити собі більш славетне майбутнє, ніж те, що підготовлено для нас нашим небесним Батьком? Завдяки жертві Ісуса Христа нам не слід боятися, бо ми будемо жити вічно, ніколи не зазнаючи смаку смерті знов. Завдяки Його безкінечній спокуті нас може бути очищено від гріха, і ми зможемо постати чистими і святими перед судом. Спаситель дійсно здійснив нашу спокуту. На яке існування ми можемо сподіватись? Ті, хто приходять до Христа, каються у своїх гріхах і живуть у вірі, вічно перебуватимуть у мирі. Подумайте, Подумайте про цінність цього вічного дару. Перебуваючи серед людей, яких ми любимо, ми пізнаємо значення безкінечної радості, зростаючи у знанні та щастя. Спасіння уможливлене завдяки Спасителю. І яким би гірким не здавався нам нинішній розділ життя, завдяки життю і жертві Ісуса Христа, ми можемо надіятись і мати запевнення, що кінець книги нашого життя перевищить наші найбільше сподівання. Око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його. Те, на чому зосереджена наша надія, підтримує нас протягом повсякденного життя. Воно підтримує нас в часи випробувань, спокус і лиха. Кожний зазнавав розчарування і труднощів. Дійсно, існують часи, коли темрява здається нестерпною. Саме у ці часи божественні принципи відновленої Євангелії, на які ми плекаємо надію, можуть підтримувати і вести нас, доки ми знову не будемо ходити у світлі. Ми надіємося на Ісуса Христа, на милість Бога, на прояви Святого Духа, на знання, що молитви почуті і що на них прийде відповідь. Оскільки Бог був вірним і дотримувався своїх обіцянь у минулому, ми можемо з впевненістю надіятися, що Він дотримується даних нам обіцянь у теперішньому і в майбутньому. У часи розпачу ми можемо твердо триматися надії на те, що все спрацює нам на благо, якщо ми будемо дотримуватися порад пророків Бога. Така надія на Бога, Його милість і Його силу надає нам сміливості в часи складних випробувань і дає силу тим, хто відчуває себе в небезпеці серед загрозливих мурів страху, сумніву і розпачу, що постають перед ними. Надія веде до добрих справ. Ми вчимося зрощувати надію так само, як вчимося ходити, крок за кроком. Вивчаючи Писання, говорячи з нашим Небесним Батьком, даючи зобов'язання дотримуватися слова мудрості та сплачувати повну десятину, ми набуваємо надію. Коли ми повніше живемо за Євангелією, збільшується наша спроможність збагачуватись надією, силою Духа Святого. Може настати час, коли нам буде слід прийняти сміливе рішення, мати надію навіть тоді, коли все навколо суперечитиме цій надії. Подібно до батька Авраама, ми будемо проти надії вірувати у надію. Або, як висловився один письменник, посеред зими ми знайдемо у своєму серці справжнє літо. Віра, надії, милосердя доповнюють одне одного, і у міру зростання одного зростають і інші. Надія приходить через віру, бо без віри не може бути ніякої надії. Подібним чином, віра приходить через надію, бо віра – то підстава сподіваного. Надія є вкрай важливою для віри і милосердя. Коли непослушність, розчарування і зволікання руйнують віру, має бути надія, щоб підтримувати її. Коли розпач і нетерпеливість руйнують милосердя, надія підтримує нашу рішучість і спонукає нас піклуватися про наших близьких, навіть не очікуючи на винагороду. Чим яскравішою є наша надія, тим більшою є наша віра. Чим сильнішою є наша надія, тим чистішим є наше милосердя. Те, на що ми надіємося, веде нас до віри, а те, на чому зосереджена наша надія, веде нас до милосердя. Якщо ми маємо віру, то повинні мати й надію. Ці три якості – віра, надія і милосердя – працюють разом, і спираючись на істину та світло відновлене Євангелію Ісуса Христа, роблять нас завжди багатими на добрі діяння. Надія набувається через особистий досвід. Щоразу здійснення надії дає впевненість і веде до ще більшої надії. Я можу пригадати багато випадків зі свого життя, коли на власному досвіді пізнав силу надії. Я добре пам'ятаю дні свого дитинства, затьмарені жахом і розпачем світової війни, відсутністю можливостей для здобуття освіти, проблемами зі здоров'ям, які у юні роки загрожували моєму життю, та сповнені викликів і розчарувань економічне становище біженця. Приклад нашої мами – рухатися вперед і не просто хвилюватися, склавши руки, чи жити якимись сподіваннями, а застосовувати віру і надію в дії, навіть у найгірші часів, підтримував нашу сім'ю і мене, і давав нам впевненість в тому, що сьогоденні обставини поступляться місцем майбутнім благословенням. Через цей досвід я знаю, що Євангелія Ісуса Христа і наше членство в Церкві Ісуса Христа святих останніх днів зміцнюють віру. Вони несуть яскраву надію і ведуть учнів Ісуса Христа до милосердя. Надія підтримує нас, коли ми в розпачі. Якби ми могли побачити хоч на мить те, що Господь підготував для нас, не лише у прийдешньому житті, але також і в цьому, тоді наша віра стала би непохитною. І розпач ніколи не зміг би подолати нас. Надія навчає, що привід радіти є навіть тоді, коли все навколо здається похмурим. Разом з Єремією я проголошую, благословенний той муж, що Господь та надія його. Разом з Йоїлом я свідчу, що Господь – охорона своєму народові і твердиня синам Ізраїлевим. Разом з Нехієм я проголошую, просувайтесь вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість надії і любов до Бога і до всіх людей, бенкетуючи словом Христа, і витерпіть до кінця. І ось, так каже Батько, ви будете мати вічне життя. Саме таку надію нам слід плекати і розвивати. Така міцна надія з'являється завдяки нашому Спасителю Ісуса Христу. Бо кожен, хто має на нього надію цю, очищає себе так же само, як чистий і він. Господь дав нам підбадьорююче послання надії. Не бійся, чарітка мала. Бог чекатиме з розкритими обіймами, щоб прийняти тих, хто полишає свої гріхи і живе з вірою, надією і милосердям. І всім, хто страждає, всім, хто відчуває розпач, хвилювання або самотність, я кажу з любов'ю і глибокою турботою про вас. Ніколи не здавайтеся, ніколи не здавайтеся, ніколи не дозволяйте розпачу подолати ваш дух. Тримайтеся за надію Ізраїля і покладайтеся на Сина Божого, бо Його любов пронизує будь-яку темряву, пом'якшує будь-яке лихо і сповнює втіхою кожне серце. Про це я свідчу і залишаю вам моє благословення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Heavenly Father,
Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за дар Твого Сина, за Твою церкву, відновлену на землі, за цю нагоду зібратися на цій конференції. Ми підносимо свої серця і голоси до Тебе в захопленні і з подякою. Ми дякуємо Тобі за Твоє царство і щоб населення його зростало, просимо Тебе. І вдячні за силу священства, яка благословляє життя Твоїх дітей. Будь ласка, будь з нами, благослови нас єдністю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been the first session of
the Це була перша сесія 178-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору Скинії.
This broadcast has been furnished.
Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.